Petre. Dette er verdens rikeste land med Niklas Baarli.
Ja, er vi på det igjen da?
Ja. Og Mathias Nylena.
Ja, vi prøver igjen vi.
Ja.
Prøver igjen vi.
Ja.
Onsdag 3. februar. To gisler i TV-krigen på plass til fem med Irix, Urix og Perix. TV 2 slapp nyheten om et nytt musikkprogram i dag med strømming i fokus. Spotify med og programlederen heter Tarjei Strøm.
Nei! Nei!
Dette jo veterinær Rita Kylling og tannlege Røskeland all over again.
Nei!
Og Baarli, jeg må igjen minne deg og det hele norske folk på at direktøren for Norsk Polarinstitutt, ja, han heter Jan Gunnar Winther.
Nei, nå må du farken meg
gi det. Det ikke jeg som finner det på, det helt sant. Helt sant. Lykke til TV 2, som kanskje ikke så ordspillet for rett foran nesa og gikk for å kalle Tarjei Strøms program The Stream.
Altså måtte The Stream finne 1000 nye kygor og kyginner.
Det jo de vi skal leve av etter olja tross alt.
Ja.
Nå skal vi inn i ditt domene, Baarli.
Ja vel, inn i handsomeness.
Ja, jeg vet ikke helt, det dataspill.
Nei, jeg apporterer på der også.
Dagens Næringsliv roper varsko på forsiden i dag. 7 av 10 gutter mellom 9 og 15 spiller dataspill med 18-årsgrense.
Oi, hei og hå. Her var det mange tall på kort tid.
Ja, 7, 10, 9, 15 og 18. Skal jeg ta det igjen?
Gjerne det.
7 av 10 gutter mellom 9 og 15 spiller dataspill med 18-årsgrense. Nå må det tas grep, roper noen himmelhøyt og hytte med neven. Men hva kan man gjøre?
Nei, men altså, det jo 18-årsspillene som kule, da.
Ja, men de kanskje for kule? Kanskje det farlige dataspillet kan reduseres ved å gjøre spillene mer realistiske? Realistisk SimCity, 3 år med søknader for å få lov til å bygge utleider på huset sitt.
Nei.
Realistisk FIFA, du suger i fotball, blir sliten til 3 minutter, ballen vinskjev og du erstatters. Eller realistisk Super Mario, du jobber som rørlegger og spiser ostebaguett og sjokomelk i firmabil i Rørsmessa. Slik og bare slik kan man få ned dataspillingen.
Ja, personlig sier jeg får den opp, ja.
Dataspillingen?
Ja.
Skulle jeg til å si?
Ja, herregud, altså, se ut da. Det kaldt, det sørpe, sludd, du blir våt på beina, du hater livet, det mørkt, TV-en har gått i svarten også, alt koster spenn, folk deler bilder av maten sin på ja. Facebook, folk har børsta på Facebook, jeg vet hva, altså, hvordan havna vi i den jævla hjørna vi sitter i nå?
Nei, just det, nei, det var da voldsomt her
skulle... Jeg sier dere, lev som Baarli, kjøp 2 svære skjermer og en datamaskin med 16 GB RAM, minst 15-generasjons grafikkort, ordentlig kjøler, en god stol og noen feite klokker, mure inne og spill.
Ja, ja.
Spill, gamle far!
Jeg
jo. Spill!
Jeg er ikke fremmed for et slag Snake, jeg. Spennende å se...
Kan du holde kjeft?
Det er spennende å se hvor lang slangen blir, og så må du kjøre den
sånn fra... Låt.
Så må du kjøre sånn fra side
ikke
til side.
Ikke med vilje. Spill låt.
Ok, greit.
Må du liksom...
Nei, jeg bare...
Nå var vi på ball.
Ja.
Unge lyttere nå følte liksom at vi snakket til de.
Så kommer
du drassende med pensjonistalleren din.
Okay. Faen, altså. Mine sveiper, da.
Var så nære.
Straks kommer Sylvie Lista på besøk. Folkens, det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til VRL.
Dette er verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Martin Solveig med GTA. Låta heter Intoxicated, og du fikk den her i verdens rikeste land på P3 denne onsdags ettermiddagen. Dagens gjest har blitt kalt den mest splittende politikeren i vår tid av VG. Hun har ansvar for vinteren og kanskje årets aller største sak her i Norge, nemlig asylsaken. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, velkommen.
Takk for det.
Jeg har hørt at du liker konflikt og bråk i politikken, at du på en måte får litt energi av det. Er det sant?
Nei, altså det jo alltid sånn at det, bråk og konflikter, det jo krevende å stå i, men samtidig så er det viktig at man tør å stå for noe, og at man ikke viker under selv om det blåser litt.
Men det her er, altså dette her, altså landbrukspolitikk er vast, men dette her er, det er hakket drøyere. Altså hva er det med asylsøkere og flyktninger som fyrer opp så innmari på alle sider av politikken?
Det er jo snakk om enkeltpersoner. Mm. Det er mennesker som har kommet til landet her. Mange med drømmer om et bedre liv. Eller det er vel de fleste. Det er en av grunnene til at de kommer. Og det er klart at det gjør jo det at det blir sterke følelser i sving. Enten du er for en strengere innvandringspolitikk, eller du er for en mer liberal politikk. Og derfor så blir det ganske livlig både i kommentarfelt og i den offentlige debatten kring dette temaet her.
Men hvordan tror du det er å komme til Norge som asylsøker i dag?
Nei, det klart at disse personene har jo da reist langt for å komme hit. Mm. De kommer fra land der man har helt andre forhold enn det å se i Norge. Vi må jo huske på at Norge er et av verdens rikeste land. Ja. Det passer jo godt i dette programmet her.
Det veldig fint at du sier det flere ganger.
Og levestandarden vår er svært høy. Mm. Så at folk ønsker å komme hit, at de drømmer om et liv her, det skjønner jeg veldig godt. Men så er det sånn at det å ønske en bedre økonomisk fremtid, det er ikke et oppholdskriterie for å få lov til å bli i Norge. Det er det hvis du da blir utsatt for forfølgelse, og du er behov for beskyttelse.
Men, tror du de føler seg velkomne, eller tror du de føler seg mistenkeliggjort når de kommer? Altså den opplevelsen av å komme til Norge?
Jeg vil nok tro at de aller fleste er veldig glad for at de har kommet seg til Norge. For mange så har det vært en lang reise. For å ta enslige mindreårige asylsøkere, de kan ha vært på flukt i et år før de kommer seg hit. Vært gjennom mange traumatiske episoder. Så jeg tror nok det at det er stor lettelse over å komme hit. Og så er det sånn at noen får drømmene sine oppfylt fordi at de har krav på beskyttelse. Mens andre ikke har det fordi at de har ikke krav på beskyttelse. De er ikke forfulgt. Det er kanskje en økonomisk grunn til at man ønsker å komme til Norge. Og hvis vi skulle lagt det til grunn at en bedre økonomisk fremtid i Norge skulle gi muligheten for å være her, ja, så ville det jo åpne opp for en stor, stor innvandring, og at det kom veldig, veldig mange til Norge. Så det sier seg selv at vi ikke kan gjøre.
Det er sikkert mange som meg som skrur på TV-en, og så ser de nyheten, og så ser de folk som blir kastet ut disse utkastelsene. Politiet kommer og henter folk og sender de ut. Vondt i magen, ikke sant? Klump, også for deg sikkert.
Klart det. Det er jo aldri kjekt å se mennesker som får knust drømmene sine, for det er jo det de i realiteten snakker om. At man ikke får være i Norge når man ønsker det. Men samtidig så må man tenke langsiktig. Man må tenke med hodet også. Vi har en velferdsmodell i Norge som er bygd opp slik at du må jobbe, yte, betale skatt, og så får du da mange ulike velferdsordninger som følge av det. Og hvis det kommer veldig mange til Norge, og vi ikke får nok av deg i jobb, ja, så vil det bety at vi må kutte i velferdsordning og velferdstjeneste på sikt.
Men det er egentlig som spør om, det virker jo litt som at mange ikke får behandlet søknadene sine i Norge. Og da er spørsmålet, hvorfor tar vi det inn? Hvis de ikke skal få behandlet søknaden ordentlig?
De fleste får jo behandlet søknaden sin, men i fjor så kom det over 30 000 personer til Norge. Det er 3 ganger flere enn det det gjør i et normalt år, og da er det klart at det vil ta lengre tid å behandle søknadene, fordi det er mange flere som skal behandles. Så ansetter vi flere folk i UDI, men det er klart at de nye skal ha opplæring, de skal komme inn i rutinene, de skal lære seg hvordan disse sakene behandles. Mm. Så det tar litt tid før du greier å komme opp på et raskt nok tempo.
Men hvis det er en person som man vet kommer til å bli kastet ut av Norge om en måned, og vil tilbringe den måneden på et kjipt sted, for så å oppleve bare en, sikkert for dem, ydmykende og lei reise ut av landet, hva er vitsen med å i det hele tatt gjøre dette, i stedet for å bare ikke slippe dem inn i det hele tatt?
Ja, det er jo sånn at når noen kommer til Norge og ønsker å søke asyl, så er vi forpliktet til å da vurdere de søknadene. Mm. Så det er vi nødt til å gjøre. Og så er det jo sånn at når du flykter fra land som har en helt annen økonomi enn det å se i Norge, så vil jeg jo si det er merkelig hvis man synes det er kjipt å være på norske asylmottak. Jeg mener at standarden der er helt nøktern og god. Man får mat, man får klær, man får det man trenger i hverdagen, sånn at det er jo ingen som lider noen nød mens det er i Norge.
Vi tar en låt, Sylvi, fra Carpe Diem, før vi fortsetter praten med deg. Du får her i verdens rikeste land på P3.
Verdens rikeste land på P3.
Carpe Diem på P3 med her. Verdens rikeste land har besøk av innvandrings- og integreringsministeren vår, Sylvi Listhaug. Hei igjen, Sylvi.
Hei, hei.
Du, jeg vil bevege meg over på internett, fordi det slenges så mye dritt om asylsøkere rundt omkring på internett, og påfallende ofte i forum som trekker fram deg som et eksempel på en bra politiker. Jeg var innom en side som heter Steng grensen nå, hvor over 23 000 medlemmer diskuterer å brenne ned asylmottak, og tonen er ekstremt hard, ekstremt drøy, og politikere får stort sett gjennomgå på de sidene, bortsett fra en, og det er deg. Det er helt slående. De deler dine innlegg, gir deg tommel opp, liker og deler et arrangement som skjer til helgen nå, som er en støttedemonstrasjon for deg i Oslo. Hva tenker du om at den gruppa er så fans av deg?
Jeg vil jo ta sterk avstand fra for eksempel det at man ønsker å brenne ned asylmottak. Det er jo det å begå kriminelle handlinger. Ja. Og jeg mener det at vi skal omtale hverandre med respekt. Man skal ha respekt for andre mennesker, selv om de har en annen religion, en annen bakgrunn enn det man har selv. Mm. Så det er ikke jeg noe sansen for at man bruker den type karakteristikker.
En som heter Atler skriver, hun er tøff som tør å åpne kjeften. Det er alt for mange småkvislinger her i landet, er en som sier. Tar du det som et kompliment?
Nei, jeg synes det er en ganske ekstrem ytring sånn sett.
Men har du lagt merke til det der, at det er ganske mange drøye folk på internett som gir deg tommelen opp?
Jeg legger merke til at det er veldig mange forskjellige folk som gir meg tommelen opp.
Ja, det er mange forskjellige, det skjønner jeg.
Som har ulike oppfatninger, og det er jo også det jeg opplever. Både jeg får jo mail, og jeg får tilbakevelding via foreldre mine, via besteforeldre mine, andre slektinger som sier at vi stemmer egentlig på et annet parti, men be ho Listeg om å stå på, for nå trengs det å både stramme inn og liksom.
Men denne gruppa da, og det er mange av dem, Steng Grensen nå har 23 000 medlemmer, og du virker å være et forbilde, et av få i norsk politikk for denne gjengen. Du har jo da på en måte muligheten nå i den posisjonen du har til å påvirke litt. Har du ikke det? Få tonen litt mer saklig og dempe aggresjonsnivået her?
Ja, absolutt. Og i den grad jeg kan bidra til det, så vil jeg gjerne gjøre det. Fordi at jeg mener at vi skal omtale hverandre med respekt. Vi skal unngå å komme med fæle karakteristikker av andre mennesker, uansett hvilken bakgrunn man har. Og så er det en balansegang i forhold til at vi må ikke være redd heller for at man skal kunne være kritisk til innvandring og bli stemplet dermed som rasist.
Det er ikke
som
det, altså, de er jo gærninger.
Det er ikke det jeg mener. Altså, når du leser dette som det står her, det er jo oppfordring til vold.
Ja, det er helt uakseptabelt.
Det er de ønsker tvangssterilisering, offentlig henrettelse.
Ja, det er helt uakseptabelt.
Og dette er en gjeng som altså elsker deg.
Jeg kan jo ikke nekte noen å like meg hvis de gjør det, men jeg sier at jeg tar avstand fra den type holdninger. Mm. Det er ikke noe jeg står for. Det er heller ikke noe jeg retorisk er lagt opp til at man skal oppfordre til. Tvert imot så er jeg veldig opptatt av at vi skal ha en saklig debatt om innvandring. Mm. Og i den grad jeg kan påvirke de personene som da utviser ekstreme holdninger, så håper jeg kan bidra til det.
Men du har selv fått gjennomgå litt da, for måten du har snakket på, med gullstol og nå dette. Med...
Feilsitat, må ikke ta opp det nå, nå er vi i gang igjen.
Jeg bare leste en kommentar.
Fordi det finnes talking points på det der, ja. Som skyter oss ned, og må ikke begynne med gullstol.
Ja, men jeg så at det var en kommentar i dag, var det Gunnar Stavrum som mente du hadde liksom, at det var noe i språkbruken din som ikke var helt god, da er du enig eller uenig med han i det?
Jeg er helt uenig i det. Ja. Det som jeg sa når det gjelder gullstolen, det var jo at jeg snakket om integrering, og jeg sa at det er ingen som blir bært på gullstolen og blir integrert i Norge. Man må gjøre en stor egen innsats. Det å komme fra et annet land og skal lære seg norsk og komme sin jobb, det er en stor jobb, og det kan ikke skje ensidig ved at norske myndigheter legger til rette. Det må også skje via stor egen innsats, som jeg tror veldig, veldig mange er interessert i å legge ned. Og da handler jo det om at vi må se hvordan vi kan få disse personene raskere ut i arbeidslivet. Mm. Altså i dag er det sånn introduksjonsordning at du bruker veldig mye tid i et klasserom for å lære deg norsk innledningsvis. Kanskje i større grad da kombinere klasseromsundervisning med norsk i å være ute på en arbeidsplass og få følelsen av det norske arbeidslivet, bli kjent med litt folk som er på arbeidsplassen, snakke norsk med deg, og komme inn i et miljø. Og det handler om når man skal bli integrert, det er å komme ut i jobb, og så er det å bli en del av et lokalsamfunn. Og nå er det veldig mange lokalsamfunn i Norge som skal ta imot innvandrere som skal få være i Norge, og da er det viktig at vi tar godt imot det.
Og hold den tanken, hvis jeg snakker mer om integrering. Først spiller vi Carl Louise med Ari. Du får Human Again.
Verdens rik rikeste land på P3.
Carl Louise og Ari med Human Again i verdens rikeste land på P3, som har besøk av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
Det burde vært fanfare når det er minister. Jeg kjenner det på meg. Det mangler fanfare.
Vi har ikke en trompet her, men vi var inne på dette med integrering, og vi skal holde oss der nå, Sylvi. Aller først, hvem av de som kommer til Norge nå er det som skal få bli her så lenge de vil?
Det er jo de som har krav på beskyttelse, fordi at de kommer fra landet der de kan bli forfølgt, utsatt for trakassering, tortur og så videre. Og det bestemmes jo av utlendingemyndighetene. De behandler hver enkelt sak og gir da individuelle vurderinger.
Her er det ikke noe tak, liksom? Så hvis alle, hvis potensielt en million mennesker oppfyller disse kravene, så tar vi imot alle?
Ja, slik som situasjonen er i dag, og disse internasjonale konvensjonene er, så så er det jo i praksis sånn det kunne vært.
Hørte
det
som du ikke var så fornøy med
det? Ja, vi er jo faktisk et bredt flertall bak oss i Stortinget nå for at vi skal begynne å se på disse internasjonale konvensjonene, for de var laget i helt annen tid enn det vi ser nå. Og det er også viktig hvis vi skal ha asylinstitutt over tid, at vi da har et bærekraftig system som gjør at det er de som har krav på beskyttelse skal få det, men at de som ikke har det, de må vi faktisk si nei til. Og da må vi også få returnert deg ut av landet.
En del av reglene nå sier at barn skal bli vurdert på nytt når de blir 18 år. Din partikollega Aina Stevensen sa her i programmet at folk i utgangspunktet bør reise tilbake dit de kom fra når landet deres blir trygt. Og da lurer jeg litt på hva motivasjonen er for å bli integrert i Norge hvis man føler at man lever her på låntid uansett da.
Det å stille mer krav bidrar jo da til at det, du kan få opp motivasjon for å bli integrert.
Pisk liksom, ikke gullerot, skulle jeg til å si. Skjønner du hva
jeg mener? Ja, jeg mener alltid det er bra å stille kravet. Det å ikke stille kravet, ja, det er egentlig å nedvurdere folk, og jeg har tro på folket også.
Men det var ikke svar, er det svar på spørsmålet?
Man skal sette krav. Når det gjelder det forslaget, så er det ute på høring nå. Og det, vårt forslag gikk da ut på at du skal vurdere søknaden på nytt når man er 18 år. Og dersom det ikke er noe veien for at du da kan reise tilbake fordi du ikke lenger har krav på beskyttelse, så mener jeg det riktig at da skal du reise tilbake til det landet der du kommer ifra.
Men det jeg lurte på var jo, hva er liksom motivasjonen hvis du kommer i sånn 10-åring og så vet du at om 8 år så blir jeg sendt hjem? Det må jo være vanskelig å bli en del av samfunnet hvis man ikke føler seg som en del av det.
Ja, det blir gangster, ass. Ja, det garantert blir gangster.
Nei, da har han en mulighet til å få med seg masse nyttig erfaring fra Norge, da. Ta med seg tilbake, bruke tida på å gå på skole, og så få med seg alt
god
det som... Ja, altså, jeg vet ikke, men som person så er jeg i hvert fall sånn selv at jeg liker å få utfordringer og liker å stille krav til.
Men du er minister, Silvi, du er jo overmenneske, du er jo liksom supermenneske. Nei. Vanlige mennesker blir jo ikke minister, ikke sant?
Ja, men vanlige mennesker tror jeg også liker å bestille krav til.
Men skrekscenariet er jo liksom at integreringen feiler totalt da, at man får en ny underklasse og ghettoer og alt sammen. Hvordan skal vi unngå at det skjer?
Det er jo for å legge inn innsatsen på å få folk ut i jobb, det å få deg raskt inn i norsk opplæring, og ha en kombinasjon av disse tingene, så tenker jeg at det er viktig også å finne ut mer om hvilken bakgrunn de som skal være her har, hvilken arbeidserfaring har de, hvilken utdanning har de, og i dag er det jo sånn mange steder at i samme klasserom så sitter høyt utdannet personer med lang arbeidserfaring og skal lære norsk sammen med personer som er kanskje analfabet og ikke har arbeidserfaring i det hele tatt. Da er ikke det sikkert at vi greier å legge til rette det på en optimal måte, den undervisningen som foregår.
Vi som vanlige nordmenn, hva er det vi kan gjøre for å liksom hjelpe til her?
Nei, det er jo også, har vi barn på skolen som går i samme klasse som personer som har fått opphold i Norge og som flytter til kommunen. Ja, så kan vi prøve å ta med de barna i bursdagsselskap, på fotballtrening, på de aktivitetene som vi er aktive på. Vi kan invitere deg på en kopp kaffe for den saks skyld. Altså det vi ønsker å bidra med i det lokalsamfunnet, det er jo selvfølgelig verdifullt.
Det kommer en ny vår nå med enda flere folk. Hva skjer liksom? Hva skjer om et år? Stenger vi grensene? Eller hvordan blir det her om en liten stund?
Det er jo det som er 10.000 kroner spørsmålet. Akkurat sånn som det er nå, så har ikke det kommet færre personer til Norge på samme tidspunkt siden 2001.
Nei, fordi vi skrudde opp kravet, eller?
Ja, og så er det grensekontroller og litt sånn som også har innvirkning. Men ja. Så vet vi jo det at våren kommer, og i Europa for øvrig så er innvandringen nå mye høyere enn den var på samme tid i fjor. Det kom mange ganger flere til samme tid som i fjor. Og det er jo forventet at det kan komme opp mot dobbelt så mange til Europa som det gjorde i fjor, og vi vet hvilke enorme utfordringer det ga. Derfor er det all grunn til å la alarmklokkene ringe for våren og utover året til at det kan komme store ankomster til Norge også i år.
Tror du at dette kommer til å gå bra? Eller tror du at det, uansett hva vi gjør så går det revet?
Jeg tror at dette skal gå bra. Jeg er jo sunnmøring og ser lys på fremtiden. Og vi
er det ikke sunnmøringer som er så gjerrige? Er det derfor du er så streng?
Ja, sunnmøringer tenker langsiktig, vet du. Ja, er opptatt av økonomi også, det er lurt, vet du. Det er alltid lurt det. Ja. Og når det gjelder velferdsmodellen vår, så er det jo det, der må han jo tenke langsiktig.
Det ble siste ord, Sylvi Listhaug. Tusen takk for at du tok deg tid til å stikke innom oss i VRL på P3.
Ha det bra.
Ha det bra, Sylvi. Vi spiller G-E-C og Bebe Rexha med Me, Myself and I.
Verdens rikeste land på P3.
Brent blod.
Wow!
Og det akkurat sånn det høres ut også. Med, ja. Med brent jord på P3, kvart på fire denne onsdags ettermiddagen.
Nå skal du få update fra Bårlis liv her. Dette her såkalt Perix.
Ja.
Det som angår deg og din sfære.
Mer bestemt deg og din sfære.
Ja, pen så for personlig privat. Ja. Nå har det altså skjedd at Bingobanen har meldt seg på Telenor-ligaen, det har vi snakket om før.
Ok, for nye lyttere, Telenor-ligaen, ja, det er Counter-Strike.
Det er Counter-Strike, ja, men nei, det er eller den store nasjonale ligaen innenfor e-sport, blant annet for spillet Counter-Strike.
Så dere konkurrerer i forskjellige typer spill?
Det, jeg spiller bare Counter-Strike.
Sånn Leisure Suit Larry?
Jeg spiller bare Counter-Strike, okay. Men du kan også spille League of Legends, for eksempel, ja. I Telenor-ligaen.
Ja, ok, men dette er en dataliga, og Bingo-banden, ja, det er navnet på laget deres.
Det riktig, og vi har nå meldt oss på. Oppsettet har kommet, og vi har blitt tildelt divisjon.
Ja.
Jeg spiller altså i sjette divisjon. Avdeling 14.
Oi, det er mye... Her er det mange lag.
Det er mange lag.
Jeg har ikke noe innblikk i dette fra et dataspillperspektiv, men i andre idretter så vil sjette divisjon, avdeling 14, være... Da er du et stykke nede på rangstigen.
Ja, altså, dette er jo første gang vi melder oss på, så vi starter jo på en måte på bunn, da.
Ja.
Så vi må jo jobbe oss opp her, ikke sant?
Er det sånn at dere har ulike posisjoner?
Ja, eller vi har ulike roller.
Ja.
En er entry-fragger, det er han som alltid skal gå inn først for å ta første killet. En er sniper, AVP-er.
Sånn som i den Saving Private Ryan, han der gjerningen som har satt opp i det klokketårnet hele tiden, og kyssa korset sitt, og så...
Ja. Det er helt riktig.
Hvem er du?
Jeg, vi har ikke helt klart å fordele alle rollene enda.
Nei, de hadde ikke en plass til deg.
Nei.
De andre har posisjonen, du har vært sånn, litt sånn, en som ordner liksom, drikk og sånn.
Jeg er ikke waterboy. Nei, jeg tror faktisk jeg kommer til å være entry guy, altså. Han går først inn i kampen.
Altså dø først, så er det ikke så farlig om du ryker, liksom?
Nei, ja, eller det kan du jo si da. Jeg er en slags kjøttskjold, på en måte.
Ja, men det er kult det.
Ja.
Ok, første kamp. Hva,
når det skjer det? På søndag.
Hey!
Klokka 8 på... mot Feels Bad Man.
Det er ikke på morgenen det her.
Nei, klokka 8 på kvelden,
ja. Ja, for det er ikke sånn, altså e-sport, da kan man styre tida, man setter ikke opp kamp klokka 8 om morgenen.
Nei, det er det som er gøy med akkurat det, for det er vi, begge lag foreslår liksom når det passer for de.
Ja.
Så vi har foreslått, hva med søndag klokka 8?
Ja.
Så kan andre lag si sånn, ja det passer, og så er det avtalt da.
Hvor lenge var
det
en kamp?
Det spørs jo litt på hvor jevnt det er, fordi det er første mann til 16 runder, ikke sant?
Til andre lag er dæve liksom, er det litt sånn?
Ja, det er første mann til 16 runder,
okay, sånn,
så alle skal dæve 16 ganger da.
Nå kommer jeg på det er litt sånn som et altså paintball.
Ja, det er akkurat som paintball.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er akkurat som paintball.
Ja, det er
det. Bare på data.
Ja, ikke sant?
Ja, det er paintball på data, kan du si.
Paintball på data. Men dere, og dere sitter, bingobanden da, dere er et lag som er litt over hele landet, kanskje?
Ja, det er riktig.
Ja.
Hovedsetet er i Oslo.
Ja.
Jeg er i Trondheim, en annen er i Larvik.
Ikke sant, vi sitter og snakker til hverandre også.
Ja, ikke sant, og kjører taktikker og kjører på. Vi skal spille to kamper på to maps. Nå må du følge med, for dette er du interessert i.
Ja.
Vi skal spille på Dust 2 og Overpass.
Overpass og Dust 2. Hva er det rareste eller teiteste navnet på et lag du har kommet over så langt?
Nei, bingobanen er jo høyt der oppe da.
Ja, dere leverer dere altså.
Ja.
Nei, men dette er spennende for deg, Niklas, og i ditt liv.
Det er Perix.
Ja, absolutt.
Du skal være på dette nivået.
Ja, ja, for all del. Og hvis du som hører på har Perix som er som dette, eller bedre.
Hva da?
Så sender vi en P3 til
hva ligger sin. Du i det?
Nei, altså.
Hva mener du med det?
Du skal spille data på søndag. Det er egentlig essensen i det du fortalte meg nå.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Yeah. Light it up.
Major Lazer, Nyla og Fuso GG med Light It Up på P3. Kan jeg ta en liten enn jeg også?
Om du kan ta en liten enn?
Ja, altså ikke en Light It Up. Altså ikke, vi er ikke der.
Altså,
vi er ikke der.
Okay.
Men jeg tenkte Perix.
Ja, ok.
Ja, fordi det handler om lading av mobil.
Ja.
Fordi dama mi har forbudt meg å lade telefonen på natta.
Åja, hun er en av de, ja.
Absolutt en av de. Ja. Og jeg tenkte å ta en kjapp sånn SMS-poll her nå. Send inn SMS med 1987 med enten «kjenne meg igjen» eller «kjenne meg ikke igjen». Bare så jeg får litt oversikt over dette. Fordi jeg får jo da ikke lov å lade telefonen på natta lenger, så jeg alltid tom for batteri og må låne laderen til Sven, han med sporten, vet du, på desken her. Og så sier jeg, ja, jeg må låne laderen for at dama, jeg får ikke lov av dama å lade på natta lenger. Så sier han, ikke jeg heller. Dama mi også,
er det sant?
Ja, dama mi har lest samme artikkel eller, på NRK.no om brannfaren. Så jeg bare, ja, det er helt klikket helt, liksom, for jeg har ikke lov å lade på natta lenger. Og så sier Eirik Vartsjefen, ikke jeg heller.
Nei!
Dama mi har også lest den artikkelen.
Å fy faen, jeg er så glad jeg bor alene. Ja,
så vi var liksom bare sånn, alle hadde damer som hadde lest en artikkel om at nå er det brannfaren å lade mobilen, og, vi har alle forbud, ja. Så alle er tom for strøm sånn klokka 12 på formiddagen.
Men låne, dør så, først av en grunn, ass.
Jeg vet det, det er det jeg tenker. Men jeg kjenner meg igjen. Her har det begynt å komme. Kjenner meg igjen. Ikke kjenner seg, men dette her tror jeg. Jeg tror det sitter nå 100 000-vis, om ikke millioner, om ikke milliarder av nordmenn der ute nå, som ikke lenger har strøm på telefonen sin på dagen, fordi kona har lest en artikkel på nett om at å lade telefonen, ja, det er brandfarlig.
Men tror du på det?
Det er sikkert sant, ja. Det er sikkert sant, men det er drit i det, så når hun er borte, så lader jeg, ikke sant?
Ja, da gjør du det.
Derfor er jeg dum som brød.
Men barna er hjemme.
Jeg er dum som brød.
Men barna er hjemme.
Ja, nei, altså, det er ikke sant.
For barna er hjemme.
Barna, jeg vet det, ja, herregud. Jeg er et dårlig menneske. Det er ikke det. Kjenner meg igjen.
Ja.
Her er Diplo her.
Så det er ikke kona kommet. Her er det samme faen.
Vi tar mø med kamikaze her nå.
Verdens rikeste land. På P3.
Her er vi. 5 over 4. På P3, Kadhafi Zaman kommer innom etterpå for å refse og rise litt.
Kadhafi Zaman, hvem er det igjen?
TV2-nyhetene.
Ja.
Han som latet som han var...
Flyktning.
Ja. Ikke sant? Norge
han som ble kalt, og det var så sykt, han som ble kalt, og jeg får vondt av å si det, muslimjævel.
Han som ble kalt muslimjævel, ja. Mens han stod og rapporterte når han pegget av det. Altså, ja. Han er jo alltid på TV2-nyhetene. Hva liker han, hva liker han ikke? Det skal vi finne ut av når vi åpner vårt forum for lavterskel samfunnsrefs og ros.
Skal vi bare, altså, før vi går tilbake på det temaet vi egentlig er på, skal jeg bare svare veldig raskt. Jeg er Distinguished Master Garden.
Hva betyr det?
Det er ranken min i CS. Det er veldig mange spørsmål om det. Ja, det. Jeg svarer på det. Jeg er DMG. Var lem før updaten.
Hva er lem?
Legendary Eagle Master, eller noe sånt. Eagle, hva faen er det står for? Legendary Eagle Master, jeg tror det var det.
Ja. Kul navn dere har laget til dere selv.
Det er ikke vi som har laget til dere selv. Det er spillets navn. Men det vi snakker om, det er lading av mobil, fordi du har fått ladeforbud om natta av kona.
Ja, og så min telefon er alltid på rødt, så det blir bare sånn smålading hele tiden, fordi kona har lest at å lade på natta er brandfarlig, og så gikk jeg til Sven her i sporten, og han har fått akkurat samme forbud av sin kjæreste, og... Eirik, en annen redaksjon, han har også fått akkurat samme forbud av sin kjæreste.
Ja.
Og så lurte jeg på om folk der ute kjente seg i denne problemstillingen, at kjæresten har satt ned ladeforbud om natta, og om de gjør...
Her altså, folk er så kua her.
Ja, her har vi truffet en nerve i den norske befolkningen. Det foregår en kamp i det stille, folkens. Vi er ikke bare TV-gisler om dagen, vi er også mobilladegisler. Kjenner meg så til de grader igjen. Er det en som skriver til 1987 med kodeord P3? Typen min, la meg ikke lade om natta. Så her er det en mann. Kona han nektet meg også. Kjenner meg en, sier Christian. Og så er det masse sånne... han her likte jeg. Dataingeniøren sier, kjenner meg igjen, men sniklader litt innimellom. Så nå har det altså oppstått en kultur hvor man må sniklade, hvor man må skjule for kjæresten at man lader telefonen sin.
Her må man finne på noe lurt. Det er en som gir tips at du må lade med sånn powerbank om natta.
Ja, men jeg vil jo glemme til å... Men den får man heller ikke lov til å lade om natta, kan man det? Eller er den grei?
Jeg tror... Den har jeg ikke hørt noen problemer om at det begynner å brenne. Det er vel det at batteriene på iPhone blir så varme at det til slutt liksom sprenger.
Jeg vet ikke, men her er en som sier TV-en, PC-en og iPad-en. Alt er brandfarlig også, så ikke bry dere. Kjenner meg ikke igjen. Her har vi en skikkelig rebell der.
Altså, jeg er jo av den typen. Jeg la alt stå på hele natta. Jeg har jo sånne... Jeg har sånn... herregud, dette er litt flatt å si. Faktisk, jeg har sånn lysslynge. Eller hva er det etter sånn lys, sånn tau med lys på, som står på natta, som henger på veggen.
Som står på natta?
Det står på natta, ja.
Med masse lys, har du masse lys?
Og det er kjøpt på en sånn skikkelig billigbutikk.
Ja.
Så om jeg skulle dø, så tror jeg jeg dør heller av det lysslynga enn mobilen, altså.
Du har jo også sånn diskokule sånn fra Nille, vet jeg.
Ja.
Oppe i bokhylla der.
Det er riktig, den er jeg bare tatt bort nå, riktig nok, okay, men jeg hadde det den ene gangen du var hjemme hos meg.
Ja. det denne gangen. Elektrikeren sier, forbudet så sterkt her også, ja, og han elektriker.
Oi!
Så det liksom ikke sant. Åja,
mm. Men ja, fordi jeg, liksom, jeg har sett disse sakene, altså, så har jeg tenkt sånn, ja, ja, ta det litt rolig nå. Yeah. Det samme som de der hoverboarda, de segwayene man kjøpte, ikke sant, til jul, som man ikke fikk lov til å fly med lenger.
Yeah.
Jeg har jo, altså jeg har kjøpt sånn til typen, ligger jo inne der, så skal jeg legge det i en sånn brandsikker skap der?
Jeg vet ikke, nå kommer Sven inn. Sven, vi snakker om deg også.
Hallo.
Vi snakker om at du ikke får lov å lade mobilen om natta lenger av kjæresten vår.
Ja.
Kjenner du deg igjen?
Veldig.
Pussy whipped.
Det livsfarlig, vet du, å lade om natta.
Dere er begge pussy whipped.
Ja, ja, det vet ikke hva det betyr.
Så den laderen din, den får jo kjørt seg den, Sven, for du er den eneste
vet som har ladet. Vet du ikke hva det betyr?
Jeg vet ikke hva det betyr.
Selvfølgelig vet du hva det betyr, Sven. Selvfølgelig vet du hva det betyr. Vi har pussy whipped hele ringen, men kanskje
ikke... Ikke hele ringen.
Nei, ikke du da, men du, huset ditt brenner jo ned snart, så sånn er det. Ja, ja. Men kan man da, er det nå blitt så ille at man, forsikringen ikke dekker lenger, for at, åh, du lader mobilen natta?
Nei, nei, det kan det ikke være. Ja. Hæ? Nei!
Helt identisk opplevelse her. Sniklader når jeg kan, er det enda en som sier. Det er så gøy.
Les om den som kom før den da.
Ja. Få dere baller til å si imot partneren deres.
Nei, den håper du glatt av vel gitt.
Ja. Nå er jeg ned på 8% igjen!
Hva? Altså, hvor dårlig mobil har dere?
Det er jo den iPhone, den går jo hele tiden, den. Så det går jo kjapt ned den.
Hva er,
den
homo, hva er den, de homofiles ekvivalent
til... Dick-whipped.
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 Dick-whipped. Skal vi ta Sjesnando, eller? En av urørt nominerte.
Ja, jeg er jo og, veldig glad i Sjesnando, så jeg tar gjerne Sjesnando, jeg, på ørene hvis jeg kan det.
Da spiller vi opp Europa på P3. Verdens minst skumle mafia, Swedish House Mafia og John Martin med Save the World.
Ja, sier ikke det. De er ganske rå med høyre hånda der. Nei. Hvis du treffer de en bakhånd, så bare steker de deg i trynet rett ned.
Kan hende de steker deg her. Han er kjekk, han er stram, han gjør sporten i verdens rikeste land. Ta vel imot Sven Biskås!
Hallo!
Hallo!
Shalom. Og god ettermiddag.
God ettermiddag.
Begynner med litt håndball i dag.
Ja vel.
Camilla Herrem, vår alles folkekjæledegge, er klar for ny klubb, melder TV2. Signert for det makedonske storlaget Vardar.
Vardar, er ikke det også et norsk lag som heter Vardar?
Jeg føler alle norske småklubber heter det. Vardar og Jardar og Vidar og... Ja, nok om det. Herrem uttaler seg om denne overgangen. Å kjempe om å vinne Champions League har vært en stor drøm for meg.
Så bra.
Litt defensiv drøm.
Å kjempe om å vinne.
Ja.
Å kjempe om man skulle kvalifisere
veien
seg.
Veien er målet.
Ja.
Veien er målet.
Du er jo blivet, du.
Ja.
Du synes alt er gøy. Også kvalifisering.
Kjempekjekt! Tove Tang!
Bare fortsett.
Ja, jeg orker ikke.
Lady Gaga skal åpne Superbowl. Dette melder Dagbladet.
Ja.
Hun skal synge nasjonalsangen under åpningen av helgens finale i amerikansk fotball. Superbowl.
Noen må sende en del klipp av Whitney Houston bare for å syke den ut.
Åh.
Hvor hun bare nailer det. For evig og alltid.
Synd det ikke ble Kygo. Hadde hoppet på noen norske år. Nico Vins. Matoma.
Tore Tang.
Astrid S. Det blir nok en brennheit opptreden. Apropos Brann.
Ja.
Brann sin trener Lars Arne Nilsen hadde englevakt med LVG. Hadde fått med deg dette? Ekstremt.
Ja, det var liksom to... Altså, det var både Espen Ekpo og han. Det var sånn to trafikkulykker på en dag der.
Lars Arne Nilsen, Brann-trener, ble påkjørt av en bil mens han lå og solte seg under klubbens treningsleire i Florida.
Yes.
Ellevilt, altså. Nilsen ble truffet av en ryggende bil mens han lå og solte seg. Et av hjulene til bilen skal ha kjørt over mageregionen til brandtreneren. Bilen skal ha vært en SUV. En svær bil har kjørt over hele fyren.
Nei, men i alle dager.
Det ser utrolig nok ut. Det har gått bra med Nilsen som ligger på sykehus. Vi er optimister, sier Branns mediesjef Gorm Nattlandsmyr.
Veldig bra. Men hei, som om ikke å trene Brann var en upopulær jobb fra
Og til slutt da, Jon Arne Riise frir til Brann, melder Dagbladet. Riise har lyst til å spille for storklubben i Bergen.
Arne,
ja. Vet du hva det betyr?
Nei.
Nei, kom igjen nå. Jeg vet hva det betyr.
Det blir...
Når vi snakker om Jon Arne Riise.
Nei.
Det blir gøy.
Det blir mulighet til å avslutte dagens sport med Riise-rappen dere.
Ok!
Her går den!
Jon Arne, take it away. Hvis du vil nå opp til toppen, må du passe godt på kroppen.
Godt på kroppen, godt på kroppen.
Vil du være pigg? Ja. Frukt er sunt og digg.
Yay!
Veldig, veldig pent.
Veldig rekkert.
Den er så konge.
Ja,
det var sporten.
Tusen takk.
Yep.
Her Kristian Kristensen på P3.
Verdens rikeste land på P3.
Han her kunne sunget før Superbowl-finalen.
Det tror jeg faktisk han hadde nailet.
Få det på!
Kristian Kristensen på P3 med Kan du lære meg? 16:55 den onsdags ettermiddagen. Sven?
Hallo.
Du har ikke stikket igjen nå?
Neida, ennå med litt sport. Skal vi bare rulle i gang?
Ja, rulle i gang. Hva da?
Nei, altså, jeg driver på med en ny serie som skal surre og gå utover våren her. Denne våren her skal vi nemlig bli kjent med idrettshistoriens mest kjente juksemakere.
Verdens rikeste land presenterer et knippe fantastiske juksemakere.
Hæ? Da snakker vi Kristoffer Høgås.
Det er deilig.
Idrettshistoriker Kristoffer Høgås, han ler seg nesten ihjel når han hører den helsprø kjenningsmelodien til denne spalten.
Tusen takk, tusen takk.
Kristoffer, han er her for å fortelle oss den like helsprø historien om Sylvester Caramouche.
Sylvester Caramouche.
En jockey med et litt frynsete rykte, eller?
Ja, det kan man godt si. Frynsete rykte. Ikke sånn videnkjent utenfor lille hestemiljøet i Louisiana.
Nei, men hvis du googler denne mannen, så ser du at han er videnkjent på internett i ettertid på grunn av noe han gjorde på hestebanen.
Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
Sylvester Caramouche.
Sylvester Caramouche.
Deilig navn. Han var hestejockey, og er nok mest kjent for å ha tatt en av idrettshistoriens aller mest kreative snarveier. Og akkurat det å ta snarveier, det er ikke Sylvester alene om, sier idrettshistorikeren vår.
Gå tilbake til OL 1904, så har du jo Fred Lortz.
Ah, Fred Lortz.
Fred Lortz. Hva kan noe Fred Lortz, Sven?
Veldig lite, men jeg husker at han, jeg tror han vant et OL-gull i maraton.
Det er riktig.
Og han hadde tatt en kjempesnarvei. Ja,
han hadde tatt en kjempesnarvei og rett og slett bare ikke giddig og løpt hele løpet.
Han hadde en kompan som kjørte han i bil eller noe sånt.
Det er korrekt. Og dette er jo, altså, tidlig 1900-tall så var dette tydeligvis inn, for dette skjedde også mye i Tour de France.
Ja.
Der var det et par år hvor det var mange syklister som heiv seg på et tog her og der, og som også tok snarveier på veien, rett og slett.
De der Tour de France-guttene er så gøye, for du hører sånn historie med at de har tatt tog, og så har du liksom kommet inn med en sykkel og startnummer. Og så ble de bøsta i ettertid, og så var det sånn, det var jo masse vitten, og det er så...
Det er så dumt.
Det er så dumt.
Ja, så bare, hva tenker du på? Bare, ja, tog her, ingen som kjenner meg igjen, vet du. Ingen som kjenner meg igjen.
Ingen som kjenner igjen meg. En av verdens beste syklister. Nei, det er idiotisk.
Ja, det er det.
Det kryr av snarvei-juks i idrettshistorien. Utholdenhetsidretter som maraton og sykling har jo naturlig nok vært spesielt utsatt. Det som gjør Sylvester Caramouche sin snarvei-historie litt spesiell, det er at den var ekstra frekk, ekstra innovativ. Ja, den var rett og slett litt unik.
Altså, vi skal til Louisiana, vi skal til januar 1990. Vi skal til en ekstremt tåkete dag. Han er jo virkelig en outsider i løpet med hesten sin, så han står til 23 odds for å vinne. For de som er litt gambling-interesserte vet at da skal det litt til før du på en måte tar seieren hjem.
Ikke storfavoritten.
Nei, ikke akkurat. Han er outsider. Det han da gjør, siden de skal jo flere runder på denne banen, det er på den tåkete dagen i Louisiana, sniker seg sakte men sikkert ut i ytterkant av banen der ingen i publikum eller andre ser den. Chiller han litt, venter, de andre kommer en runde bak, og han setter full pinne mot mål.
Det er så genialt.
Og kommer inn først.
Ja, fantastisk. Det er jo sånn, det som er fint med, det er sånn, når jeg hørte om det her, for eksempel, hvordan er det mulig? Men på veldig mange sånne vedløpsbaner, så er det jo bare tribune på den ene siden.
Ja, ja, ja.
Så han gjemte seg den svingen som var lengst vekk.
Ja, og vi har alle sett travløp i tåke. Altså, det er ikke så lett å se på andre siden av banen, hva som skjer.
Nei, og så kom bare plutselig Sylvester Caramouche med 23 odds først ut av svingen. Rast i mål til en.
Få hesten landing officer. Ja, det er helt
nydelig. Ja, landing officer.
Ja, ja, fantastisk. Fantastisk. Men han ble jo tatt da.
Han ble tatt.
Uheldigvis og heldigvis, avhengig av perspektiv. Og han fikk vel en 8-års straff for et eller annet utestengelse.
P3. Verdens rikeste land. På P3.
Nå, her i Verdens rikeste land, skal vi åpne vårt forum for lavterskel samfunnsrefs og ros.
Ok!
Vi har en gjest. Ja. Vi har en vignett.
Ja.
Er du klar?
Ja! Ok!
En rett.
Ja, visst.
Og to feil! Ja!
Sammen!
Hei, hei.
Hei, Kadhafi.
Hei.
Velkommen tilbake til oss.
Tusen takk.
Du har da vært inne, men du er, altså for det første, du er jo TV2s kanskje mest, mest kjente nyhetsjournalist etter hvert. Har vært innom oss og fortalt masse om syriafarerne, som du har sett nærmere på. Og så så vi jo deg på TV-ruta nylig med dokumentaren Norge til salgs, hvor du rett og slett gikk undercover og latet som du skulle flykte fra Midtøsten til Europa.
Stemmer det.
Altså, at du tørte.
Ja, nei, det var litt risky til tide, men det var kanskje den eneste måten å komme disse smuglerne litt nærmere på.
Men altså, det bare den der bilturen når dere møtte på Hizbollah?
Ja, det var i Beirut i Libanon. Da var vi ganske redde alle sammen.
Herregud.
Og det viser jo hvor ille situasjonen er i Libanon. Det koker, bokstavlig talt.
Ja. Du skal få lov til å kritisere et par ting, eller disse, eller refse noen. Jeg vet ikke hva du har på hjertet, men vi starter alltid på plussida her i programmet, sånn for å...
Sånn for sette å ha, god ja, stemning!
For her er det god stemning!
Og variert musikk!
Ja da,
fra de fiste, fire siste ti år.
Hva er det du vil trekke fram, Kadhafi?
Nei, altså det som på plussida, så synes jeg det... som er veldig bra i disse dager, og den siste tida er mer flerkulturell stemning i skiløypa. Altså at det er flere med en annen bakgrunn som, ja, som har kommet seg ut og står på ski. Jeg er en av dem. Ja. Jeg fikk et sånt kick for noen år siden, hvor jeg satt i kantina på jobben på TV2.
Ja.
Og så var det et par kollegaer som snakket, liksom, nå hadde de gått 10 kilometer, og det var så deilig, og plutselig så begynte jeg å altså, bli nysgjerrig. Jeg hadde ikke stått på ski siden ungdomsskolen.
Nei.
Og så var jeg litt sånn, du, hvordan skal jeg starte dette opp igjen?
Mm-hmm.
Og da var det en av disse sportsreporterne i TV2, Per Angel, ja. Berntsen, som satt seg ned og skrev faktisk en liste. Altså, du skal kjøpe, og det husker jeg veldig godt, Devold undertøy, du skal ha sviksjakke, du skal ha den buksa, du skal ha ulvangsokker, og det var Jøsse, ordentlig da. Liste, altså.
Ja.
Og så dro jeg på XXL, kjøpte det.
Så var jeg alle som sparer pengene dine?
Ja, 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 brukte masse tusen, og ski, ikke minst, smørefrie. Det ble jeg liksom mobba for når jeg skrøyt av hva jeg hadde kjøpt.
Da skal man ikke ha smørefri ski?
Nei, det var sånn at du skulle, sa de som hadde stått litt da.
Ja.
At det,
de er sånn proffe med pulver og sånn, vet du.
Ja,
pulver?
Ja, sånn, men, det er helt, altså det der er jo en vitenskap etter hvert.
Men det var i hvert fall min, på en måte, vekkelse.
Ja.
Og det jeg ser nå, har jeg stått litt siste året, er jo at jeg er jo ikke alene. Nei. Det er jo veldig flerkulturelt, faktisk, og det er positivt.
Apropos flerkulturelle skiløpet, han Abid Raja, han har også markert seg som den skigåeren og sånn i det siste.
Ja, ja, og han fikk jo også vekkelse i nyere tid, ja. Og så har du Shahzad Rana, og på NRK i dag så leste jeg jo om to kurdere som drømmer om å bli polfarere. De skrev jo
at... Ja, faen, den så jeg, den ja, saken. Ja.
Sharam og ja. Kaveh heter de. Det var en kjempekul artikkel, hvor de hadde vært på Svalbard, og kanskje de første som har spist kebab på Svalbard.
Men det tar vel kanskje en generasjon eller to det. Altså, hvis jeg og familien hadde flyttet til India, det hadde tatt noen år før liksom, vi kikket på cricket, tror jeg.
Ja, ja, det tar jo tid, men ja. Ikke sant, mange av oss er jo født og oppvokst der, men likevel kanskje ikke fått smaken, for det gikk jo på ski, altså når man måtte ja. På barneskolen
men
og ungdomsskolen.
Men det var jo ofte kjipt for alle.
Ikke sant, ja. og da må du, fordi det er gymteamen og sånt, men så blir det, interessen borte. Men det man ser nå i løpet av de siste årene er jo at folk har fått interessen igjen, ikke sant?
Jeg gleder meg til å få første proff som også liksom, oser litt sånn multikulturell, da. Ja, ja, ja. Det er jo krittvitt i det proffe landslaget forløpet, er det ikke det?
Er du sånn Birkengård, eller er det sånn Quick Lunch og appelsin?
Nei, nå er det Quick Lunch og appelsin ja. Okay. Og
kakao. Det blir Birken snart, nå er det bitt. Så da bare vent, nå er bort med det smørefri, inn med pulveret opp og ta Birken.
Og vi fortsetter der vi slår. En rett.
Yeah!
Og to feil i dag.
Hvem kan det være?
Kadhafi Saman.
Hallo, Kadhafi.
Hei, hei.
Hei, hei. Hva er det du driver med akkurat nå i TV2? Jobber du med en hemmelig sak som kommer til å slå opp overalt om en ukes tid?
Ja, eller nei. Nei, vi er et sånt team som jobber faktisk med et prosjekt vi driver og ja, vi har jobbet med det I et par uker, så det blir bra.
Hvordan? Si Nei, men sånn det jo med dere som jobber med I ordentlige nyheter, at dere jobber I stillhet, og så kommer det. Jeg kjenner også folk I VG som aldri kan si hva det og så bare sier sånn, ja, bare kjøp VG neste tirsdag, det sånn det du sier. hvordan starter man et sånt, det som man viser seg kanskje å være en stor nyhet? Det tips, eller det en magefølelse, det tilfeldigheter? Hvordan får du
det? Nei, det nok alt mulig, altså. Ja. Dette et prosjekt vi tenkte på at vi skulle se på, men det var så omfattende. Det mye lesing. Ja. Man går gjennom masse dokumenter, så det begynte med bare meg. Mm. Og så ble vi to, og tre, fire, nå vi vel seks.
Ja, men... ja, for nå er det minister som har dritt seg ut, ikke sant?
nei.
Nå det minister.
Nei, det ikke så juicy.
Nå kommer det et fall I regjeringen her.
Ja, mammon ikke noe. Mammon ikke noe.
Der må jeg bare si, mammon utrolig bra, altså.
Ja, det altså må jeg ikke snakke positivt om noen, nå den negative siden.
Ja, vi skal ikke skrive Nei, nå.
Ikke skryt nå.
Nå har vi kommet dit at nå skal vi bare ha det negative, Gaddafi. Ja. Hva liker du? Ikke.
Nei, vet du hva? Ja, vi kan jo forlengelsen av mammon. Det som irriterer meg litt jeg har jobbet I videoshoppet for mange år siden, og på en måte kanskje litt sånn, ja, fra tida når man hadde moviebox, og jeg savner jo disse actionfilmene med Chuck Norris, Bruce Lee, altså... Stallone med Rambo og Schwarzenegger med Kommando og alle de.
Det VHS 80-tals actionfilmer.
Ja, ikke sant? Mm. Og nå med tilbudet vi har jo HBO, Netflix, TV2, Zoom, og det jo uendelig mye streamingtjenester, men det de ikke har, det de der gamle klassikerne. Det litt mye House of Cards og Making of Murder og alt sånn hippt og nytt.
Hvor Breaker Breaker med Chuck Norris?
Ja,
hvordan sånn lastebilsjåfør? One mean mother trucker.
Hvor gammel du, Kanafi?
Nei, jeg 42, men jeg jo veldig stor Bruce Lee-fan.
Ja, ok.
Jeg savner jo de der...
Ja, for de ikke tilgjengelige, nei.
Dere husker jo på en måte lydene hans, stilen og dubbinga. Mange av de filmene var jo dubba. Det sånn dårlig engelsk.
Ja, jeg tror ikke jeg har sett en eneste film av det. Skal være helt ærlig.
Du må se Fist of Fury.
Fist of Fury.
Mange av de har jo blitt sånn kultfigurer, ikke sant? Chuck Norris.
Ikke sant?
Han lanserte jo en sånn action jeans, hvor du kunne sparke veldig høyt. Dere må se det hvis dere googler action jeans og Chuck Norris.
Ja.
Så skjønner dere
hva jeg savner. For det beste liksom roundkicket.
Ja, ikke sant? Ja.
Jeg husker en serie, da jeg gikk på skolen, så var det alltid en serie som het Walker, Texas Ranger.
Ja, den husker jeg godt.
Som vi så med han. Det var altså, det den mest sånn republikanske country-serien jeg har sett I mitt liv. Og alle, det slutter alltid med det roundkicket I sakte film. Og liksom så kommer jenta, og som han har reddet litt om ut av det brennhuset.
Det optimale, vet du, det var jo, jeg husker ikke hvilken film det var det Enter the Dragon, men da har du en slåssscene med altså mellom Bruce Lee og Chuck Norris.
Ja, han med, vet du, I de gamle filmer. Ja.
Vil du karakterisere deg som en sånn nerd på feltet? For du høres ut som du har veldig god oversikt.
Nei, det nok den videoshoppen. Ja. Video 1000.
Ja. Video 1000, hvor kommer du fra?
Nei, jeg fra Lier.
Fra Lier, Video 1000 I Lier. Der satt du og så liksom alle B-filmene back in the day. Og nå det ikke noe sted.
Nei.
Ikke sant?
Nei, mer B-film til folket.
Dårligere film til folket. Hvor har du blitt av de gamle filmene med de dårlige effektene?
Ja, nei. Her må
Netflix gjøre jobben sin. P3. En rett.
Ja.
Og to feil.
Lydag.
Kartafi sammen.
Hei, Kartafi.
Hei, hei.
Nå prøvde jeg å si det på en litt sånn der Bruce Lee eller sånn Kartafi sammen. Litt sånn, litt sånn gammel kung fu-vib.
Det fint.
Jeg fikk det ikke helt til. Du jobber for tiden med et hemmelig prosjekt I TV2. Det pleier å gå relativt bra. Du har en strålende nyhets-CV, og har gjort liksom alt etter hvert på direkte og ikke direkte fjernsyn. Men du startet altså I videoshoppa, Video 1000 på Lier.
Stemmer det.
Du savner dårlige filmer, eller ikke dårlige, men de gamle actionfilmene, for de er liksom ikke I lupen I den nye digitale væra. Siste punkt for dagen, Kadhafi Zaman, hva det?
Nei, noe annet som irriterer meg litt, det altså, jeg har jo pakistanske røtter, og det forholdet mellom India og Pakistan. Og hver gang på en måte det begynner å bli bedre, så det noen som skal ødelegge, og det da ekstremistene.
Ja.
Og bare for å oppsummere kjapt, dette da to erkefiende land, India og Pakistan I Asia, men før 1947 så var det ett og samme land. Det betyr I praksis samme mat, folk ser like ut, snakker samme språk, samme kultur, det liksom, alt nesten likt. Og så ble det to forskjellige land, og man har utkjempet tre kriger. Og det som så irriterende var at nå før, ja, det var rundt juletider, så kom han indiske statsministeren Narendra Modi på sånn overraskelsesbesøk til Pakistan, til den pakistanske statsministeren. Kjempestemning, nyheter fra begge land at nå endelig skal de begynne å snakke sammen. Det var sånn stoppover, hvor han landa i Islamabad, nei, i Lahore, og dro på bryllupet til barnebarnet til den pakistanske statsministeren. Skikkelig sånn god stemning.
Ja, ja.
Og så går det en uke, jammen så smeller det da på en sånn militærbase i India, hvor det viser seg at det er en tilknytning til pakistanske ekstremister. Og så er på en måte hele den fredsprosessen og stemningen og alt det der positive plutselig borte, og det irriterer meg, altså. Ja,
hva er det de liksom slåss om? Hva er greia?
Ja, si det. Det er jo folket, tror jeg, digger hverandre. Alle med pakistanske røtter elsker jo Bollywood-filmer. Ja. Man kan sangene, man kan alle skuespillerne, det er jo samme språket. Samme med, altså hvis du snakker med folk av indisk opprinnelse, de har ikke noe imot den andre veien, men så er det da politisk, militært og også da ekstreme som ikke ønsker fred. Så,
og så er det sånn hevn på hevn, altså man hevner noe som skjedde. Altså,
ja, ikke sant? Det er sånn titt for tatt, og det er så synd. Nå i 2015 på en måte, liksom grow up.
Ikke sant? Ja, altså Pakistan...
Det er 2016 for øvrig.
Ja, 2016.
Pakistan, jeg vet liksom ikke, er det trygt land? Eller er det ikke det?
Nei, altså det meste av landet er kjempetrygt.
Mm.
Og så har du områder som er farlige, for eksempel på grensa til Afghanistan og sånt.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg har jo vært der en del som journalist, og da, det har jo alltid gått greit, men også vært som privatperson. Jeg hadde med en norsk kollega Jens, han som nå leder Åsted Norge.
Nørve, ja.
Nørve.
Ja.
Nørvegutt var der for, ja, er det vel 2 år siden?
Ja.
Hadde det kjempebra. Det var en uke
i Pakistan?
I Pakistan, i Lahore og Islamabad og Gujarat. Og...
Jeg har hørt at man nesten ikke kan dra dit, ja.
Nei, men jeg tror mye er overdrevet. Hvis man holder seg til, det er jo veldig fine områder i nord, opp mot de store, mot Himalaya, så har du trekking og, ikke sant, det er fantastiske sånne natur... og fritids, hvis du er det da.
Ja.
Ellers så har du...
Altså, mat, det er ikke noe partyby. Altså, matjunkie.
Ja, matjunkie, så er jo Pakistan perfekt.
Ja. Men det som irriterer deg, det er altså dette uvennskapet mellom India og Pakistan, ja, som stadig, liksom, de, at de kommer seg ikke videre.
De jævla ekstremistene, jeg føler ikke at det er så... Ja, det er lov å si det.
Ja,
de jævla ekstremistene.
Kadhafi Salman, det blir spennende å se nå da, hva du slipper av en nyhetsbombe på TV2-nyheten en lang kveld.
Nei, det er ikke bombe, men det er en fin undersøkelse. Da.
Hvilken minister er det som skal gå, så sier jeg.
Ikke sant, ikke sant. Ja, det er det han der Gimle.
Ja, Gimle må gå.
Jeg tror det. Gimle må gå. Takk for praten, Kadhafi.
Tusen takk.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. 3-3.